Την εποχή του Σιμίτη. Δηλαδή δεν ρολάρε πια το σύστημα. Από την εποχή του Κλίντον και του Μπλερ διεθνώς στις αρχές της δεκαετίας του 90, σε εμάς άρισε κάποια χρονάκια, έτσι 4-5 χρόνια. Είμαστε πάντα πιο πίσω έτσι αλλιώς στις εξελίξεις από τις χώρες τις πιο ανεπτυγμένες, καπιταλιστικά τουλάχιστον ανεπτυγμένες. Λοιπόν, ήρθε και σε εμάς το ίδιο παραμύθι και άρχισαν να ρουφάνε από δεξιά και αριστερά πλούτο. Με το χρηματιστήριο στην αρχή που ακούσατε πόσα δισεκατομμύρια σημερινά ευρώ τότε σε δραχμές ρούφηξαν από τον κόσμο, γιατί από πού τα πήραν τα πολλά λεφτά, από τον κόσμο τον πολύ. Έπαιζε ο γείτονας, ο Μίτσος, ο Μπάμπης, η Κυρακούλα, ο έτσι ο αλλιώς, ό,τι είχαν τις οικονομίες τους, άνοιγαν τα μπαούλα και βγάζαν λεφτά, τα παίζαν στο χρηματιστήριο και ξαφνικά σκάει φούσκα, χάνονται τα λεφτά. Κάποιοι τα πήραν. Έτσι. Λοιπόν, αυτό είχαν μια μεταφορά πλούτου λοιπόν από τα κάτω προς τα πάνω με το χρηματιστήριο. Δεν ήταν απλά κλοπή όπως το λένε ή ξέρω εγώ σκάνδαλο. Ήταν μια πολιτική συγκεκριμένη αυτή. Να ρουφήξουν πλούτο, ξαναλέμε, από τους πολλούς, λίγο από τον καθένα, αλλά άμα το συγκεντρώσεις είναι μεγάλο το ποσό. Έτσι, γιατί. Δηλαδή, αν δώσω εγώ μια φετούλα ψωμάκι, δώσω δίπλα άλλο ένα μια φετούλα, παρακάτω, παρακάτω, από το όλο το Ηράκλειο θα μαζέψουμε καρβέλια ολόκληρα. Καταλάβατε. Για τον καθένα δεν ήταν τόσο μεγάλη η χασούρα. Για κάποιους βέβαια συγκεκριμένους ήταν, αλλά γενικότερα, εντάξει, τον περισσότερο κόσμο δεν ήταν τόσο μεγάλη η χασούρα. Συνολικά όμως ήταν τεράστιο ποσό. Λοιπόν, αυτό έγινε εκεί στα τέλη του δεύτερου μισού τη δεκαετία του 90. Με το που μπαίνει το 2000 έχουμε το ευρώ που ήταν άλλος ένας γύρος κλοπής πλούτου των πολλών, έτσι, με την αλλαγή του νομίσματος ξαφνικά εκτινάχθηκε το κόστος ζωής. Εντελώς τυχαία έγινε εδώ, έγινε στην Ιταλία, έγινε στη Γερμανία, έγινε στην Ισπανία, όπου είχαμε ευρώ είχαμε το ίδιο story. Διπλασιάστηκε, τριπλασιάστηκε το κόστος ζωής. Λοιπόν, από την μια μέρα στην άλλη. Αυτό σημαίνει ότι ο κόσμος, προκειμένου να κρατήσει το επίπεδο διαβίωσης που είχε πριν, έπρεπε να πάει πού? Να πάει στο δανεισμό. Και εντελώς τυχαία άνοιξαν οι τράπεζες τις κάνουλες και έδιναν φτηνό χρήμα, φτηνό, δηλαδή χωρίς μεγάλο επιτόκιο, επίτηδες για να το παίρνεις. Γιατί? Για να σε φεσώσουν, για να έρθει μετά ένας νέος κύκλος που ξεκίνησε μετά από μερικά χρόνια, με την κρίση την περίφημη, για να έρθουν να μαζέψουν τις μικροπεριουσίες που είχε ο μικροαστός στην Ελλάδα και όχι μόνο, και στην Νότια Ευρώπη και γενικότερα. Ας πάνε το σπιτάκι σου, το χωραφάκι σου, τη μικρή επιχειρησούλα που είχες, όλα αυτά, ό,τι μπορούσαν. Και να μαζευτεί πάλι κανένας καλό πουγγί, προκειμένου να φύγει πλούτος από τη βάση της κοινωνίας προς τα πάνω. Οπότε το περίφημο αυτό αφήγημα της διάχυσης του πλούτου, εντάξει, ισχύει, αλλά όχι πάντα, υπάρχει το αντίστροφο. Δεν διαχέεται ο πλούτος, ρουφάται κιόλας ο πλούτος. Από τους πάνω ρουφάνε τον πλούτο των κάτω των μικρών. Έτσι. Τώρα είμαστε στη φάση αυτή, στη δεύτερη φάση. Εδώ και 20 χρόνια περίπου, πριν την κρίση, είναι λίγο αρκετά. Είναι λίγο αρκετά. Γι' αυτό και έχετε αδυνατήσει περισσότερο, εκτός από μένα βέβαια που δεν αδυνατήσω, αλλά θέλω να πω, έχετε φτάσει στα όρια σας. Γι' αυτό βλέπετε τον κόσμο είναι λίγο θλιμμένος. Με το χρηματιστήριο δεν πέσαν στην κατάθλιψη γιατί είχαν και άλλο ξύγι ακόμη. Μετά ήρθε το ευρώ, δεν πέσαν σε κατάθλιψη γιατί είχαν και άλλο ξύγι. Μετά ήρθε η κρίση, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 χρόνια κρίσης, τώρα πια πετσιγε κόκαλόλι. Μαγκυρέλη, έλα. Every time we touch.
στου 70 που θα τηλεφωνήσετε τώρα στο 213-0160.000 και θα πάρετε τι 2 με 29 συν μία θέραπη δώρο. Ή θα πάρετε τις 4 με 49 συν μία, μία θέραπη δώρο. Θα πάρετε ακόμα μία πονστόπ. Δηλαδή θα έχετε και την κρυοθεραπεία και τη θερμαντική. Η 70 πρώτη μαζί με την προσφορά.
Φύγε!
Φύγε! Γεια σας!
Επικές στιγμές, ελληνική τηλεόραση, επικές στιγμές. Σας αρέσει, μη αρέσει και τα λοιπά. Είναι από... την αγαπημένη μας εκπομπή της Ανίτα της Πάνια. Αγαπάμε Ανίτα Πάνια, το έχουμε ξαναπεί, όπως και η Τατιάνα Live. Αυτά τα δύο είναι ιερά, ιερές εκπομπές, έτσι. Είναι καθημερινά δηλαδή. Προσπαθούμε, εντάξει, θα μου πει Σαββατοκύριακο η Πάνια, αλλά εγώ τη βλέπω καθημερινά, έτσι γουστάρω να βλέπω καθημερινά Πάνια. Και Τατιάνα, παρότι δεν βολεύει το ωράριο, προσπαθώ να βλέπω αργά το βράδυ που τελειώνω από τη δουλειά, να πηγαίνω να βλέπω με τα μεσονύχτια, έτσι, Τατιάνα Live.
Για τον Πάντερ που συμπτάρει Πάντερ πάντα από παντού. Κέβιν Πάντερ, είπαμε, Πάντερ πάντα από παντού. Τρομερός παίκτης. Είναι την πλευρά την πάσα στον Πάντερ. Πάντερ, 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 πάντα από παντού.
Πάντερ πάντα από παντού, τεράστιος, έτσι. Εγώ δεν βλέπω μπάσκετ όταν μεταδίδει ο Ιωάννου, πώς το λένε, Βαγγέλης, ο Αγγέλας. Είμαι εκεί, όλος αυτιά, δεν βλέπω μάτια, κλείνουν τα μάτια, ανοίγουν τα αυτιά, γιατί δεν ξέρω που τα βρίσκει τόσο εύστοχα και τα λέει.
Στα 22, 19 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 στα 22. 19 στα 22, 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 19 στα 22.
Για όσοι δεν το κατάλαβαν, 19 στα 22 είναι τα πρωταθλήματα του Ολυμπιακού τα τελευταία 22 χρόνια. 19. Ίσως δεν το ακούσατε. 19 στα 22. Δεν ξέρω αν έγινε σαφές από Τάκη Τσουκαλά το μήνυμα. 19 στα 22.
Goalkeeper alikuwa Antonios Nikopolidis. Fullback wa kulia alikuwa Yoka Seitaridis. Fullback namba 3 alikuwa Takis Fissas. Halfback 4 Mikalis Kapsis. Center half Trajanos Delas. Kostas Kasoranis akicheza namba 6. Namba 7 alikuwa Stelios Giannakopoulos. Namba 8 alikuwa Georgios Karagonis. Angelos Haristias alikuwa striker namba 9. This is Vrizas alikuwa inside 10 by namba 10. Na captain team Theodoros Zagorakis alikuwa anacheza left wing.
Come on man, come on bro. Έτσι αγαπάμε Άφρο, αγαπάμε Αφρικα. Ξέρουν να παίξω όλη την δεκάδα του 2004. Black Brothers και τα λοιπά. Και νομίζω ότι δικαιωματικά ένα διαβατήριο ελληνικό στα παιδιά, έτσι. Ειδικά σε αυτό που ήξερα παίξω όλη την δεκάδα του 2004. Εγώ δεν την ξέρω, ας πούμε, δεν τη θυμάμαι. Αν με ρωτήσει, θυμάμαι αποσπασματικά κάποιους παίκτες του Χαριστέα, θυμάμαι τον Ζαγοράκη, θυμάμαι τον Νικοπολίδη, θυμάμαι. Δεν κάθομαι να πω δηλαδή όλη την δεκάδα απ' έξω, οπότε μη μου πάρουν και το διαβατήριο κάποια στιγμή. Γιατί όχι. Λοιπόν, ενώ τα παιδιά αυτά ξέρουν απ' έξω όλο το, όλη την δεκάδα και καλά κάνουν να πάρουν και το διαβατήριο, έτσι να ελληνοποιηθούν πάρα αυτά. Pull away από τους τεράστιους Dust. Που μου στέλνει ο Δημήτρης δεν παίζει τώρα, δεν ακούγεται αυτό. Ηχητικά δεν βγαίνει καλά, γιατί είναι η γαστερά του η οποία στριγκλίζει, δηλαδή είναι σε κατάσταση πολλαπλού οργασμού, να το πούμε και έτσι. Δεν ξέρω, η κοπέλα προς Θεού δεν έχω, δεν είμαι μπροστά στη φάση. Δεν ξέρω, απλά πήρε πανηγυρίζει για την ΑΕΚ, για την κούπα της ΑΕΚ και έχει, χορεύει, κάνει διάφορα. Είναι στο Αμπαλούμπεν, την έχουν ανεβάσει. Μαντό γαστερά του, δεν ξέραμε ότι ήταν αεκτζού η κοπέλα. Δεν μας ενδιαφέρει κιόλας, να πούμε την αλήθεια. Δεν είναι κάτι που μας απασχολεί. Τα φρονήματά της στα ποδοσφαιρικά δεν είναι ένα θέμα για μας. Τα αθλητικά, εν πάση περιπτώσει, τα φρονήματα. Κάτι άλλο να μου στείλει Δημήτρη με τη γαστερά του πάλι. Δεν έχω πρόβλημα, γουστάρω, αλλά να μην είναι πανηγυρισμούς. Να είναι, ξέρω εγώ, σε μια απλόστρα, σε μια κρογιαλιά. Να είναι κάπως έτσι. Αν βρεις έχεις υλικό, στείλε. Δεν θα το παίξουμε εδώ στην εκπομπή. Τέλος πάντων, μην κάνω την ατάκα τώρα γιατί δεν πρέπει. Είναι νωρίς ακόμη. Είναι και ο ήλιος αυτός. 7.30 ώρα και έχει απ' έξω ήλιο. Δεν μπορείς να κάνεις και ατάκες που θέλεις. Να σε πιάνει μια σύσφυξη. So I guess I'll just pull away.
του Camp Nou στη Βαρκελόνη με τη Real.
Είναι μια συζήτηση που κρατάει πάρα πολλά χρόνια. Το κατά πόσο δηλαδή έχει από τη μία, το λέγαμε και νωρίτερα με τον συνάδελφό μου τον Σωτήρη Σταθόπουλο, έχει ποδοσφαιροποιηθεί η πολιτική και έχει
πολιτικοποιηθεί το ποδόσφαιρο. Σωστά.
Και βεβαίως όλα τα έκτροπα που παρακολουθούμε στο ποδόσφαιρο. Παράδειγμα, το ότι δεν μπορεί να πάει για παράδειγμα μια οικογένεια. Κάτι που επίσης γίνεται στο εξωτερικό.
Και μόνο αυτό δεν είναι τραγικό. Ξέρετε, εγώ πηγαίνω στο γήπεδο.
Γιατί δεν ξεκαθαρίζει αυτή η κατάσταση.
Να σας πω, εγώ ξεκίνησα να πηγαίνω στο γήπεδο στη Ριζούπολη. Ο πατέρας μου ήταν Απόλλων Αθηνών, τώρα είναι Απόλλων Σμύρνης λέγεται. Λοιπόν, και κάποια στιγμή αποφάσισα να πηγαίνουμε στην Άγη, γιατί μου άρεσε το κυτρινόμαυρο και ο δικέφαλος.
Δίπλα είναι τα γήπεδα, δεν έτσι αλλιώς.
Δεύτερη μου ομάδα ήταν ο ΠΑΟΚ, επειδή είχε δικέφαλο επίσης. Και ασπρόμαυρο. Και έχω πάει στη Θεσσαλονίκη, έχω πάει στην Τούμπα 9 φορές μέσα σε παιχνίδια. Έχω πάει στο Καφτατζόγλιο, στη Λάρισα, στο Αλκαζάρ, στο Θεοχαριλάου. Σε όλα τα γήπεδα της Ελλάδας. Πριν από 30-40 χρόνια και στη Λεωφόρο και στο Καραϊσκάκι βλέπαμε μαζί το παιχνίδι με τα κασκόλ και δεν είχαμε και κασκόλ πολλά τότε και ήταν μια γιορτή. Πάντα υπήρχαν σπροξίδια και κάτι βρυσίδια των διπλανών και τέτοια, αλλά τώρα είναι πόλεμος, δεν μπορείς να πας στο γήπεδο.
Πώς φτάσαμε.
Δεν μπορεί να έρθει, ας πούμε, Παοκτζή στο Καραϊσκάκι. Δεν μπορεί να πάει Παναθηναϊκός στο Χαριλάο. Δεν γίνεται, δηλαδή θα σκοτωθεί. Αυτό το πράγμα είναι μια τρέλα. Λοιπόν, εγώ έκανα μια ανάρτηση που ήταν στην πραγματικότητα απάντηση σε αναρτήσεις τέτοιου τύπου. Επειδή μιλάγανε κάποιοι, ας πούμε, Θεσσαλονίκη, οι καλύτεροι μου φίλοι, τρεις καλύτεροι μου φίλοι είναι Παοκτζίδες, έτσι. Λοιπόν, και μιλούσαν για χάρτινα πρωταθλήματα, για απονομή στα δικαστήρια και για το κράτος των Αθηνών. Ξέρετε, το κράτος των Αθηνών δεν επέστρεψε στον Παναθηναϊκό, στην ομάδα της Αθήνας, τους βαθμούς και τον αποκλεισμό έδρας πέρσι, αλλά φέτος επέστρεψε το κράτος των Αθηνών στον ΠΑΟΚ τους βαθμούς και τον αποκλεισμό έδρας. Λοιπόν, σε αυτό το όχι οπαδικό επίπεδο, αλλά στο επίπεδο των επιχειρημάτων και το πώς κερδίζεται ή χάνεται ένα παιχνίδι, έγραψα ότι ακόμα και τα πρωταθλήματα που πήρε ο ΠΑΟ και το πρωτάθλημα που πήρε η Λάρισα ήταν κλεμμένα από την ΑΕΚ. Πράγματι, η ΑΕΚ ήταν δεύτερη και στις τρεις αυτές τις χρονιές. Και το 76 και το 85 του ΠΑΟΚ και το 88 της Λάρισας. Αλλά όλα αυτά είναι σε επίπεδο αστείο, σε επίπεδο πλάκας.
Ωστόσο κατέβηκε.
Ως λες το φίλο σου, λες άντε ρε γάβρε. Και δεν, δηλαδή, βγάλουμε μαχαίρι να σκοτωθούμε.
Αυτή η ανάρτηση κατέβηκε, κύριε Ψαριανά.
Όχι, δεν κατέβηκε. Όχι, δεν ξέρω τι έγινε. Δεν έχω κατεβάσει.
Εσείς δεν την κατεβάσατε.
Όχι, όχι, βέβαια.
Χάθηκε ένα φαντασματάκι, ας πούμε, την πήρε από το χέρι.
Βέβαια. Υπάρχει παντού. Υπάρχει παντού.
Παντού υπάρχει, την κάνανε copy-paste, έτσι, screenshot που λένε, και την έχουν και τη γυρίζουν. Δεν... Τέλος πάντων.
Κανονικά, δηλαδή. Και είναι άμα τη δείτε. Δεν την έχετε δει εσείς.
Δεν την έχουμε, νομίζω μπορούμε να τη δείξουμε κιόλας.
Θα σας τη στείλω ή αν κάποιον την μπλόκα να την ξανεβάσω. Εγώ δεν κατέβασα καμία ανάρτηση, γιατί δεν έχει τίποτα το υβριστικό. Μάλιστα καταλήγω στο τέλος ότι πραγματικά ο ΠΑΟΚ φέτος διεκδίκησε το πρωτάθλημα. Πραγματικά θα μπορούσε να το έχει κερδίσει.
Αλλά το έχασε από μια καλύτερη ΑΕΚ στα δικαστήρια, έτσι, γιατί μια καλύτερη ΑΕΚ στο θέατρο Σκιών.
Και ότι δεν το κέρδισε δεν είναι ευθύνη ούτε του κράτους των Αθηνών, ούτε τα χανούμια αυτά, ούτε η Βάζελη, ούτε η Γάβρη, ούτε τα σκουλίκια. Τον Άρη τον λένε σκουλίκια οι ΠΑΟΚΖΙΔΕΣ. Λοιπόν, τους Ηρακλειδείς τους λένε γριές. Αυτά τα πράγματα είναι αστεία. Αλλά αυτά δεν είναι πόλεμος.
Εννοείς που τον λες ΠΑΟΚ, ας πούμε, είναι, το λες γιατί θες να τιμήσεις.
Είναι παιχνίδι. Δεν είναι πόλεμος. Αν πρόκειται να κάνουμε πόλεμο και να χωρίσουμε τη χώρα στα δύο, όπως μερικοί λέγανε, και να κυκλοφορούμε με πιστόλια και να απειλούμε ο ένας τον άλλον, αν θα κάνουμε πόλεμο. Ξέρετε τι γίνεται. Εγώ όταν ήμουν στην ΑΕΚ, στη διοίκηση της ΑΕΚ, επί Ντέμι Νικολαίδη, είχαμε κάνει μια μεγάλη προσπάθεια να ξαναφέρουμε τον κόσμο στο γήπεδο. Είχαμε κάνει στο ΆΚΑ κοινή κερκίδα στη θύρα 10.
Και ποιο ήταν το εμπόδιο?
Το πρώτο παιχνίδι ήταν ΑΕΚ ΠΑΟΚ. Το δεύτερο παιχνίδι ήταν ΑΕΚ Παναθηναϊκός.
Και ήταν το εμπόδιο.
Και πήγαμε ΑΕΚτζίδες και Παναθηναϊκοί ή ΑΕΚτζίδες και ΠΑΟΚτζίδες μαζί στη θύρα 10, ανακατεμένοι για να δώσουμε αυτό το μήνυμα. Και όλο το υπόλοιπο γήπεδο μας έβριζε.
Μάλιστα.
Γιατί σου φαίνεται ότι είναι κότα ο άλλος, ρε παιδί μου, όταν τον πιάνει τον άλλο το μαλλί να του βγάλει τα μάτια. Ξέρεις, όταν είναι ηρεμός και λέει να το πάμε στο πολιτικό, επειδή είναι ποδοσφαιροποίηση της πολιτικής και πολιτικοποίηση της ποδοσφαίρου. Όταν μιλούσαμε εμείς για εθνική συνένεση, κάποιοι λέγανε μερικελιστές, δοσύλλογοι, γερμανοτσολιάδες, εθνοπροδότες, μας λέγανε. Και εμείς λέγαμε να βρούμε μια ένα τρόπο να συνοηθούμε για να βγάλουμε τη χώρα από την κρίση. Και οι άλλοι θέλαν πόλεμο. Και ανοίγανε κεφάλια, καίγανε ανθρώπους, σπάζανε μαγαζιά, καιγόντουσαν οι πόλεις και οι πλατείες. Εμείς λέγαμε, καθίστε ρε παιδιά να βρούμε μια κοινή γλώσσα να συνοηθούμε, όπως έγινε στην Πορτογαλία, στην Κύπρο, στην Ιρλανδία, και βγήκαν από τα μνημόνια. Μάλιστα. Αυτά λέγανε.
Ναι, προφανώς, γιατί δεν τους είχαν χώσει τα ίδια μέτρα, έτσι. Καλέ μου ψαρία, ναι, πολύ καλό στη... και όχι, δεν λέω προπαγάνδα, αλλά στο να περνάει μηνύματα, το πω έτσι, το πιο κοψά. Δεν ήταν τα ίδια τα μνημόνια, δεν ήταν η ίδια η φάση που περάσαμε εμείς με τη φάση που πέρασαν οι άλλοι. Χωρίς να σημαίνει ότι οι άλλοι έχουν βγει από καμία κρίση. Έτσι, είναι μέσα στα μούτι που λέμε τα αρβανίτικα. Μούτι, into the seat, μέσα μέχρι το λαιμό. Και η Πορτογαλία που ήταν μια ζωή, δηλαδή ήταν η μισή μισθή από την Ελλάδα τα παλιά τα χρόνια. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, ας το αφήσουμε, δεν χρειάζεται, είναι και μισή. Πρέπει να πάμε στις διαφημίσεις. Είναι ωραία να ακούς τους μνημονιακούς. Τώρα εντάξει, το ξεκίνησε με την ΑΕΚ, το γύρισε πάλι στα μνημόνια ο κύριος Ψαλιανός. Είναι ωραία, έχουν ένα χάζι να τους ακούς. Λοιπόν, αλλά πρέπει κάποιος και να τους απαντάει. Τώρα εκεί οι δημοσιογράφοι είναι από Sky, τι να απαντήσουν. Λοιπόν, πάμε στο διαφημιστικό, το τελευταίο διαφημιστικό πακέτο για σήμερα. Θα επιστρέψουμε. Καλώς εχών των πραγμάτων, θα έχουμε μια συνέντευξη μετά. Αν δεν έχουμε συνέντευξη, θα τα πούμε μόνοι μας. Τα ίδια πράγματα με έτσι κι αλλιώς.
Διαφημίσεις.
Η ώρα είναι 7:30. Athletic Radio 104,2. Στο Ηράκλειο είμαστε γηπεδούχοι.
Πατημένη αριστερή, ίσια 200, στη δεξιά. Έφτασε στην Peugeot Τηλέμαχος.
Τα Peugeot GTI από την Peugeot Sport και άλλα πολλά στην Peugeot Τηλέμαχος. Τετάρτη 9 έως Τετάρτη 16 Μαΐου. Έκτο χιλιόμετρο, Εθνική Οδού Ηρακλείου Μυρών, Ηράκλειο. Peugeot Τηλέμαχος.
Τους λέμε μικρούς, όμως είναι πιο μεγάλοι από εμάς. Δεν είναι συνηθισμένα παιδιά, είναι ήρωες. Και εκεί που άλλοι θα τα παρατούσαν, αυτοί χαμογελούν και συνεχίζουν. Αυτούς τους μικρούς ήρωες από ακριτικές περιοχές της χώρας στήριξε και στηρίζει η Στοίχημαν με το πρόγραμμα Μικροί Ήρωες, διοργανώνοντας επισκέψεις στους σπουδαιότερους χώρους της Αθήνας. Και αυτό είναι μόνο η αρχή. Γνώρισε όλους τους μικρούς ήρωες στο ήρωες.gr. Ένα πρόγραμμα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της Στοίχημαν. 21 συν. Παίξε υπεύθυνα. Και θεά. 210-9237-777. Αρμόδιος ρυθμιστής MGA. Η συχνή συμμετοχή στα παίγνια εκθέτει τους συμμετέχοντες στον κίνδυνο εθισμού και απώλειας περιουσίας.
10 χρόνια μας εμπιστεύεστε για τα αναλώσιμα των εκτυπωτών σας. 10 χρόνια στηρίζουμε την επιλογή σας με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκεπτόμαστε εσάς, σεβόμαστε το περιβάλλον. Αναγωμώσεις μελανιών σε inkjet, laser και fax. Smart Print, Αλεξάκης Κωνσταντίνος. Διεύθυνση Γιαμαλάκη 12. Τηλέφωνο 2810-244-880. Smart Print. Σχέση που σε γεμίζει.
Γαλατιανός ΑΕ. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων παντός τύπου. Ελαστικά, μπαταρίες, λιπαντικά. Γαλατιανός ΑΕ. Από το 1978 με συνέπεια στην ποιότητα κοντά σας. Πώληση χονδρική λιανική με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Γαλατιανός ΑΕ. 62 Μαρτύρων 182. Έναντι Τζάμπο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-251-652.
Έχεις μαγαζί και θέλεις να το διαφημίσεις ή να ντύσεις το προσωπικό σου?
Έφτιαξες ομάδα και θέλεις αθλητικές φανέλες?
Λίτινας Μανώλης. Επαγγελματικά, αθλητικά, διαφημιστικά ρούχα.
Λίτινας Μανώλης εκτύπωση. Πώληση χονδρική λιανική.
Θα μας βρείτε 62 Μαρτύρων 423 Ηράκλειο Κρήτης.
Και στο 2810-251-753.
Λίτινας Μανώλης. Η διαφήμιση This life is more than just a read-through. Που φοριέται και κινείται.
Η θάλασσά της, τα βουνά, η ιστορία, η γεύση της.
Η λεβεντιά μας, η φιλοξενία, το μεράκι μας. Όπου κι αν πάμε, παίρνουμε την Κρήτη μαζί μας.
σε κάθε μας ταξίδι από Ηράκλειο με την ΑΝΕΚ.
Βγάζουμε εισιτήρια τώρα με ΑΝΕΚ Lines και τις σούπερ προσφορές στα βραδινά δρομολόγια. Κρατήσεις στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο anek.gr ή στο 281-030-8000. 50 χρόνια ΑΝΕΚ Lines με πλώρη το μέλλον. Δρομολόγια σε συνεργασία με την Blue Star Ferries.
Athletic Radio 104,2. Στο Ηράκλειο είμαστε γηπεδούχοι.
Και τώρα το αντί με το Σπύρο Αλεξάκη.
Είμαστε πάλι, τελευταίο μισάωρο και πάμε στην άλλη άκρη της γραμμής να μιλήσουμε με τον κύριο Νιωτάκη. Καλησπέρα.
Καλησπέρα κύριε Αλεξάκη.
Πώς πάει η κατάσταση
είμαστε,
γενικότερα?
Είμαστε σε αναβρασμό αυτές
αυτό
τις
βλέπω,
μέρες
αυτό.
Και οι Δήμοι και οι Περιφέρειες λόγω της πρότασης της κυβέρνησης για το νομοσχέδιο Κλεισθένη, όπου έχουμε μεγάλες αλλαγές εάν τελικά ψηφιστεί όπως
ποιες είναι αυτές, ναι, ποιες είναι αυτές οι αλλαγές, οι βασικοί πυλώνες, τα βασικά.
Κοιτάξτε, ο βασικός πυλώνας που έρχεται σήμερα να θέσει σαν κεντρικό ζήτημα, ώσαν να μην έχουμε άλλα προβλήματα και ώσαν να μην απασχολούνται τις τοπικές κοινωνίες αλλά και την Ελλάδα κάτι άλλο, είναι ο τρόπος εκλογής των δημοτικών συμβουλίων από ένα σύστημα που είναι όντως ενισχυμένη αναλογική σε αναλογικότερη μορφή. Εδώ λοιπόν, κύριε Αλεξάκη, πρέπει να πούμε ότι ποια είναι η πραγματικότητα για να ξέρει ο κόσμος. Βεβαίως υπάρχει ένα σύστημα ενισχυμένης αναλογικής, το οποίο δίνει τη δυνατότητα στον δήμαρχο που προκύπτει από τη δεύτερη εκλογική αναμέτρηση, τη δεύτερη Κυριακή, να έχει 50% συν 1% στους συνέδρους που έχει το κάθε δημοτικό συμβούλιο. Αυτό σημαίνει ότι άσχετα από τις έδρες που θα έπρεπε να πάρει ο καθένας την πρώτη Κυριακή με το ποσοστό που έχει, για λόγους κυβερνησιμότητας των φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης Α και Β βαθμού, ο νομοθέτης προέβλεψε ότι ο δήμαρχος που εκλέγεται από τη δεύτερη Κυριακή θα έχει την άνεση να μπορέσει να υλοποιήσει, το πρόγραμμά του, τις αρχές για τις οποίες ψηφίστηκε από τον κόσμο.
Και αυτό είναι λογικό, πούμε, βέβαια, έτσι.
Βεβαίως είναι λογικό. Και
γιατί αλλιώς
πω,
γιατί να κάνεις δεύτερη Κυριακή, να το πω.
Να σας πω, είναι και δημοκρατικό σε ένα βαθμό. Με ποια έννοια? Ότι ο δήμαρχος πώς βγήκε, τον ψήφισε η κοινωνία. Τον ψήφισαν οι πολίτες. Δηλαδή δεν είναι ότι παίρνει κάτι το οποίο δεν του έδωσε ο κόσμος και δίνεται η δυνατότητα να μπορεί να διοικήσει, όντας, κύριε Αλεξάκη, ο θεσμός που σήμερα κρατάει την Ελλάδα όρθια, τολμώ να πω εγώ, είναι η Δήμη. Η Δήμη είμαστε στην πρώτη γραμμή αντιμετώπιση των προβλημάτων.
Της κρίσης ειδικά.
Της κρίσης των κοινωνικών τεράστιων προβλημάτων με τα συσίτια, των αστέγων, όλων αυτών των προβλημάτων που καταγράφουμε καθημερινά. Ήρθε το πρόβλημα τα τελευταία χρόνια των προσφύγων, που ποιοι είναι μπροστά.
Πάλι το ποιοι
είναι, ποιοι είναι στα νησιά σήμερα που έχουμε 56 στο λιμάνι. Ποιον καλούνε να βγει μπροστά και να βάλει πλάτη? Το Δήμο Ηρακλείου. Ποιοι είναι αυτοί που θα κινήσουν τις διαδικασίες, ας πούμε, να δουν τι θα κάνουν αυτούς τους ανθρώπους, που θα τους κοιμήσουν, που θα τους ποτίσουν, που θα τους ταΐσουν, τι θα κάνουν? Λοιπόν, δεν μπορεί να έρχεται σήμερα οποιαδήποτε κυβέρνηση, παρόλο που έχει το δικαίωμα, χωρίς συζήτηση ουσιαστικά, χωρίς να έχει πει, παιδιά, εσείς είστε η τοπική αυτοδιοίκηση, εσείς είστε οι υπηρέτες ουσιαστικά και όχι άρχοντες, γιατί άρχοντες...
Γιατί έπεσε η γραμμή, θα ξαναπάρουμε τον κύριο Μιουτάκη. Ναι, υπηρέτες με καμία έννοια. Λοιπόν, να πούμε βέβαια, θα ρωτήσουμε και ποιες είναι οι διαφορές, έτσι, του νέου, πέρα από το εκλογικό αυτό το και καλά απλή αναλογική, το οποίο το κάνει μια κυβέρνηση που έχει πάρει 50 έδρες μπόνους. Έτσι κάνει αυτή την πρόταση. Θα δούμε την απλή αναλογική και στην κεντρική πολιτική σκηνή πρώτα. Έτσι, μετά να πιάσουν τους Δήμους. Έτσι. Θα πούμε και 2-3 άλλα πράγματα για τις αλλαγές που έρχονται. Με αυτό το σχέδιο τον κλειστένει και τη σχέση, ποιες αλλαγές και ποιες διαφορές έχει με το Γκαλλικράτη. Πάμε πάλι να μιλήσουμε με τον κύριο Νιωτάκη. Είστε εδώ,
ναι. Λοιπόν, κύριε Αλεξάκη, πριν διακοπή η συνομιλία μας, ότι κατ' ελάχιστον τους άμεσα εμπλεκόμενους τους καλείς σε ένα ανοιχτό, ειλικρινή, δημόσιο διάλογο, τους γνωστοποιείς τις προθέσεις, τους λες ότι εγώ θέλω ένα αναλογικότερο σύστημα και πάμε κιόλας να μου πείτε εσείς ποια είναι τα ζητήματα που θέλετε να θεραπεύσουμε με μία τομή, όπως θέλει να λέει η κυβέρνηση ότι είναι ο κλεισθένης, ώστε πραγματικά να βελτιώσουμε παθογένειες που σήμερα... Και ποιες είναι αυτές οι παθογένειες? Είναι οι παθογένειες εκείνες οι οποίες δεν αφήνουν τις τοπικές κοινωνίες και οικονομίες να αναπνεύσουν και να μπορέσουν να βρουν το δρόμο τους, όπως έχουν κάνει ταυτόχρονα άλλες ισπανικές περιοχές, περιφέρειες και δήμοι, όπου ουσιαστικά ο κράτος είναι ένας επιτελικός, ας πούμε, μηχανισμός που αποδίδει στις περιφέρειες τη δύναμη να μπορεί να έχει αυτοδιοίκηση, να έχει αυτοοργάνωση.
Αλλά στην Ισπανία είναι τελείως αποκεντρωμένο το σύστημα, έτσι,
και στη Γερμανία, και παντού είναι Γερμανία τελείως,
Ιταλία,
και στη Γαλλία, βεβαίως και στην Αγγλία σε μεγάλο βαθμό, γιατί ακριβώς έχουν καταλάβει ότι η αποκέντρωση δεν πρέπει να τη λες στα λόγια, πρέπει να την εννοείς στην πράξη. Όταν μιλάμε για αποκέντρωση εννοούμε και όταν μιλάμε για αυτοδιοίκηση. Δεν υπάρχει αυτοδιοίκηση στην Ελλάδα, να το πούμε κύριε Αλεξάκη. Δεν είναι πραγματική αυτοδιοίκηση στην Ελλάδα. Μπορεί να την πούμε διοίκηση, μπορεί να την πούμε οτιδήποτε άλλο. Δεν είναι αυτοδιοίκηση.
Πόρους έχετε. Οι πόροι
έχουν κοπεί στο 60 με 70% από τα χρήματα που πρέπει
οπότε
να δίνει.
Οπότε τελειώνει εκεί η αυτοδιοίκηση, άμα δεν έχεις πόρους.
Εκεί τελειώνει. Όταν δεν σου δίνει εξουσίες, όταν ελέγχονται τα πάντα από κρατικούς μηχανισμούς, έχεις 10 μηχανισμούς να σε ελέγξει για κάθε απόφαση που έχει το Δημοτικό Συμβούλιο. Και ξέρετε, ένας από τους λόγους που σε όλη την Ελλάδα σήμερα καθυστερούν τα έργα. Και σας μιλάει για χρόνους τρελούς που θέλει ένα έργο, θέλει κατά μέσο όρο 2,5 με 3 χρόνια. Δεν μιλάω για να οριμάσουν οι μελέτες. Λέω από τη στιγμή
έργο.
Που έχουμε τις όριμες μελέτες και πούμε ότι στο όνομα του Θεού και της Παναγίας πάμε να ξεκινήσουμε, θα περάσουν 2 με 3 χρόνια. Για να πούμε ότι θα έχουμε ανάδοχο να ξεκινήσει το έργο. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα δεν μπορεί να λες ότι είσαι μια υπεύθυνη κυβέρνηση και να τα γνωρίζεις. Να τα βλέπεις, να τα βιώνεις δραματικά, να είναι άνεργη μηχανική, τα νέα μας παιδιά να φεύγουν στο εξωτερικό, να μην έχει δουλειά κανένας Έλληνας επιστήμονας, να έχεις δώσει δισεκατομμύρια για να τους σπουδάσεις, να ξέρεις ότι αν θέλεις να βάζεις μπροστά αυτό που λέμε κρατική μηχανή, τη μηχανή της ελληνικής οικονομίας, πρέπει να απελευθερώσεις τις τοπικές δυνάμεις που κρατούνται μέσα στις τοπικές κοινωνίες και τις έχει τοπική αυτοδιοίκηση και να αρχίσεις εσύ να βάζεις πρώτο ζήτημα συζήτησης. Το πώς θα εκλέγεται δήμαρχος, αντιδήμαρχοι και τα τοπικά σου συμβούλια κτλ. Μα το σύστημα που τους εκλέγει αυτούς είναι ένα δημοκρατικό σύστημα καταρχάς. Ξαναλέω, εκλέγονται γιατί τους εξέλεξε
έχει
ο λαός.
Έχει δεύτερη Κυριακή, πρέπει να πάει στο 50%.
Βεβαίως, ο δήμαρχος, ο Βασίλης ο Λαμπρινός, για παράδειγμα, για να μιλάμε συγκεκριμένα, το ψήφισε το 60% του ηρακλειώτικου λαού, επέλεξε ο Βασίλη τον Λαμπρινό. Πώς δεν είναι λοιπόν δημοκρατικό, πώς δεν εκφράζει την κοινωνία. Τώρα βεβαίως μπορούμε να καθίσουμε και να συζητήσουμε να βρούμε ένα αναλογικότερο σύστημα, ώστε αντί να μας δίνει ένα μπόνους 20 ευρώ στην πρώτη παράδειξη, αλλά αυτό είναι το ζήτημα κύριε Αλεξάκη. Ή
εδώ
είναι το ζήτημα
σκέγεται...
να μπορεί ο Βασίλης ο Λαμπρινός, η αντιδήμαρχή του, και όλοι όσοι είμαστε και έχουμε ταχθεί να υπηρετήσουμε τις τοπικές κοινωνίες, να κάνουμε τη δουλειά μας καλύτερα, να είναι λυμμένα τα χέρια μας. Πιστέψτε με, εμείς είμαστε δεμένα πιστάγκωνα, κύριε Αλεξάκη, και οι δημοτικοί σύμβουλοι και οι αντιδήμαρχοι και οι αντιπεριφερειάρχοι και οι περιφερειάρχες, σε σχέση με ένα κράτος το οποίο πρώτον δεν σε εμπιστεύεται, σε βλέπει καχύποπτα, έχει εγκαταστήσει μηχανισμούς ελέγχου διαρκούς, ελέγχου. Μηχανισμούς οι οποίοι θα πρέπει να σου περάσουν εσένα ξανά και ξανά τις όποιες αποφάσεις σου, να πας στα Υπουργεία στην Αθήνα για να λύσεις τις διαφορετικές ας πούμε προσεγγίσεις, να λύσεις τα προβλήματα τα οποία θα υπάρξουν, και όλο αυτό δημιουργεί μια κατάσταση η οποία δεν είναι ούτε ποιοτική ούτε χρονικά προσφέρεται για να κάνουμε αυτό που λέμε γρήγορα και καλά έργα στον τόπο μας. Αντί λοιπόν να έρθουμε σε αυτή τη συζήτηση, αρχίζουμε και λέμε διάφορα ευτράπελα περί καθαρής δημοκρατίας, αναλογικότερο σύστημα και να δούμε πώς θα γίνεται η εκλογή του Δημάρχου πάλι στη Δεύτερη Κυριακή, το οποίο επίσης να το πω και αυτό, δεν είναι αναλογική. Ούτε αυτό που λένε σήμερα η κυβέρνηση, αν θέλεις απλή αναλογική,
ναι,
δεν πας στη Δεύτερη Κυριακή.
Έτσι, βέβαια.
Έχεις ό,τι πάρουμε την πρώτη Κυριακή. Και μετά μπαίνουμε στα παζάρια. Γιατί μετά θα αρχίσει ένα παζάρι. Τι σου δίνω, τι μου δίνεις. Οπότε εγώ ρωτάω. Εγώ κύριε Αλεξάκη θα κατέβω στις εκλογές. Θα έχω ένα πρόγραμμα. Εσείς, αν κατέβετε κι εσείς, θα έχετε ένα άλλο διαφορετικό πρόγραμμα. Εμείς οι δύο λοιπόν θα χρειαστεί να συνεργαστούμε για να ενώσουμε τους ψήφους τους οποίους θα έχουμε, τις έδρες που θα έχουμε, για να κάνουμε το 50% για να περνάνε οι αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. Ο ένας από τους δύο ή και οι δύο θα πρέπει να αλλοιώσουμε τις θέσεις μας ή να τροποποιήσουμε τις θέσεις μας, γιατί μη μου λένε εμένα και τα ακούω εκ του πονηρού αυτά ότι θα υπάρξει ομογενοποίηση, θα υπάρξει σύνθεση και διάφορα άλλα ευχάριστα στο να τα ακούς. Γιατί αυτά πρέπει να γίνουν πολύ πριν, να γνωριμάσει και να τα παρουσιάσει και να στα υπερψηφίσει ο κόσμος. Αργότερα λέγονται κυβιστήσεις, λέγονται κολοτούμπες, λέγονται διάφορα.
Πάνε να περάσουν το κεντρικό, αυτό που συμβαίνει στην κεντρική πολιτική σκηνή, να γίνει
για
και
να πάρουμε την καρέκλα. Ναι, για να εξασφαλίσουμε την καρέκλα και να μπορέσουμε να κάνουμε την καρέκλα. Και με διάφορα άλλα ευτράπελα τα οποία ακούω, τα οποία θα, αν ψηφιστεί αυτό το νομοσχέδιο, έχει. Μάλλον πάμε σε καταστάσεις χάους και ακυβερνησίας, που αν μη τι άλλο πρέπει να είναι το απευταίο, ξαναλέω, ειδικά αυτή την κρίσιμη περίοδο που η χώρα είναι σε δύσκολες καταστάσεις. Άρα λοιπόν δεν είμαι καθόλου αισιόδοξος με τα πράγματα. Θέλω να πιστεύω ότι θα επικρατήσουν πιο ψύχρεμες λογικές σκέψεις και φωνές, και αν θέλουν, ξαναλέω, από την κυβέρνηση που έχουν κάθε δικαίωμα να το προτείνουν, να πάμε σε πιο αναλογική, βεβαίως να πάμε σε πιο αναλογική εκπροσώπηση ή έκφραση των όλων των δυνάμεων που θα κατεβαίνουν να διεκδικήσουν την ψήφο, αλλά πάνω απ' όλα να μπούμε σε μια λογική απλοποίηση των διαδικασιών, πραγματικής και ανώθευτης αυτοδιοίκησης, όπου δεν θα έχεις 10 μηχανισμούς να σου ελέγχει τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου από πάνω, θα είσαι αυτεξούσιος.
Μην ξεχνάμε ότι μέχρι το, συγγνώμη που διακόπτω, μέχρι το 1994 δεν είχαν καν αιρετούς αυτοδιοικητικούς. Είμαστε μια χώρα λίγο...
Βεβαίως, υπάρχει μια οπισθοδρόμηση και υπάρχει αρκετά, μια καθυστέρηση. Ναι. Υπάρχει μια καθυστέρηση, μια πολιτική, μορφωτική καθυστέρηση δυστυχώς σε θεσμικό επίπεδο στη χώρα, η οποία, αυτό είναι το ζητούμενο, πώς θα σπάσουμε, αυτές τις αγκυλώσεις πρέπει να αναζητήσουμε, πώς θα σπάσουμε και θα ξεπεράσουμε, κύριε Αλεξάκη, και όχι το πώς θα διαμορφώσουμε συμμαχίες. Και πιστέψτε με, εγώ είμαι ένας άνθρωπος που την έχω υπηρετήσει την απλή αναλογική και ξέρω πολύ καλά τις δυσκολίες της στα επιμελητήρια. Το τεχνικό επιμελητήριο είναι ένας θεσμός το οποίο από τη δεκαετία του 60, αρχές δεκαετίας του 70, μπήκε στη λογική και υιοθέτησε την απλή, πλήρη απλή αναλογική με μία Κυριακή και τα λοιπά, και γνωρίζω πόσο δύσκολο είναι να συνεννοηθείς για ζητήματα που πολλές φορές φαίνονται αυτονόητα και θα είναι, έπρεπε να είναι ταυτόσιμες οι απόψεις μας, αλλά που δυστυχώς δεν είναι καθόλου εύκολο να το πετύχεις. Και ξαναλέω, ξέρετε, όταν έχεις μια πλειοψηφία του 49%, όπως ήταν για παράδειγμα μια περίπτωση εδώ στο τεχνικό επιμελητήριο, και όλοι οι άλλοι λέγανε ναι, αλλά εμείς είμαστε το 51% όλοι οι άλλοι μαζί, άρα εμείς δεν θέλουμε σε ένα πρόεδρο που έχει 49, αλλά θα πάμε εμείς που είμαστε όλοι οι άλλοι συνεργαζόμενοι με το 51. Μάλλον για αλλίωση της δημοκρατίας μου μοιάζει εμένα.
Αυτό είναι ένα τεράστιο φιλοσοφικό συζήτημα τώρα, και η δημοκρατία και τα συστήματα. Δηλαδή, δημοκρατία, πώς μπορεί να υπάρξει? Άμα υπάρξει πλουραλισμός, σπάει το εκλογικό σώμα και πολύ δύσκολο να έχουμε, ας πούμε, κάποιο που να έχει 50-1. Οπότε πρέπει να πάμε σε ένα άλλο σύστημα που με 30%, με 35, με 40 τουλάχιστον, έτσι, να κυβερνάει. Αλλιώς...
Εγώ νομίζω ότι αυτός είναι ο στόχος. Η πολυδιάσπαση των κοινωνικών, παραταξιακών, πολιτικών δυνάμεων, όπως θέλετε, κοινωνικών δυνάμεων, όπως θέλετε πείτε το, πάμε σε μια πολυδιάσπαση. Ένα τεμαχισμό, θα έλεγα εγώ. Και μετά θα αναζητούμε τρόπους σύνθεσης, οι οποίοι όμως δεν θα είναι ουσιαστικοί. Δεν θα έχεις μια όσμωση πολιτική, αλλά θα έχεις μια σύνθεση οργανωτικής φύσεως για να διοικήσεις με παζάρια. Γιατί περί αυτού θα πρόκειται.
Ναι, βέβαια, δεν είναι ιδεολογική.
Θα μπορεί ο δήμαρχος να παίρνει αντιδημάρχους και να χρήζει αντιδημάρχους από άλλες παρατάξεις.
Προφανώς.
Δηλαδή θα σου δίνω το οφίτσιο για να έρθεις να μου φέρεις τον ψήφο σου και άλλους ένα-δύο ψήφους για να σχηματίσουμε μια πλειοψηφία. Δηλαδή πάμε σε βυζαντινισμούς, επιτρέψτε μου να πω.
Ναι, άσχημη κατάσταση.
Και η οποία δεν ξέρω αν εν τέλει ευνοήσουν τη δημοκρατική λειτουργία των Δήμων, εάν θα βοηθήσουν την αποτελεσματικότητα
και
των Δήμων.
Για πότε μιλάμε τώρα, για το 19, θα το κάνουν 4 χρόνια
βεβαίως,
τότε.
Βεβαίως, θέλουν να εφαρμόσουν από τώρα, από τις επόμενες εκλογές του 19. Υπάρχει ένα άλλο ζήτημα, το οποίο το είπαμε όλοι επίσης, ότι γίνεται μια μετάθεση για ένα εξάμηνο.
Ναι.
Δηλαδή δίνουμε ένα εξάμηνο στις παρούσες δημοτικές αρχές, το οποίο εμένα στα αυτιά μου ακούγεται λάθος, ακούγεται παράτερο. Εμείς εκλεχθήκαμε για 5 χρόνια και πρέπει να κληθούμε στις 18 Μάη του 2019 και όχι στις 18 Μάη του Οκτώβρη. Πρώτον, ναι, αυτό. Δεύτερον, επίσης, μου ακούγεται παράτερο ότι αποσυνδέουμε, ότι θέλουν να συνδέσουν τις εκλογές, τη μια με τις ευρωεκλογές, την άλλη με τις εθνικές εκλογές, λόγω οικονομικής κρίσης. Αυτό εγώ το ακούω πονηρό.
Λίγο μπουγάδα.
Ναι, γιατί αν θέλεις να έχεις πραγματικά μια αυτόνομη αυτοδιοίκηση, δεν τη συνδέεις με κανένα είδους άλλες εκλογές. Και επίσης προβληματίζομαι, γιατί καταλαβαίνω ότι μάλλον η κυβέρνηση, αλλά αυτό εντάξει είναι λίγο πιο κομματικό, μπορεί και να μην το συζητήσουμε, ότι θέλει να τις κάνει από ό,τι φαίνεται μαζί εθνικές και αυτοδιοικητικές.
Αυτό λέει, ναι, αυτό λέγεται. Ναι, το πάνε μαζί.
Εκεί πάει από ό,τι φαίνεται ότι θέλουν να το
πάνε μαζί. Να έχουμε κυβερνησία στην κεντρική πολιτική σκηνή, γιατί για κυβερνησία λένε ότι θα πάνε. Δηλαδή έτσι όπως φαίνεται αυτή τη στιγμή, να υπάρχει η κυβερνησία μετά και στην τοπική αυτοδιοίκηση. Να είναι ένα μπάχαλο όλη η χώρα.
Αυτά λοιπόν ακούστηκαν μέσα σ' άκρες σήμερα και στην ΠΕΔ. Αυτά θα ακουστούν Πέμπτη Παρασκευή και στην Αθήνα. Αυτή είναι η προβληματική που αναπτύσσεται σήμερα και σε όλη την ΚΕΔΕ, σε όλους τους Δήμους, όλες τις ΠΕΔ, σε όλες τις περιφέρειες, με λίγο πιο έντονα χαρακτηριστικά, λιγότερη ένταση, αλλά παντού αυτή είναι, αν θέλετε, η κατάσταση και ο αναβρασμός που επικρατεί. Και νομίζω ότι θα πρέπει να γίνει ένας ειλικρινής διάλογος με διάθεση συνεννόησης. Βεβαίως και οι αυτοδιοικητικοί έχουμε τις ευθύνες μας, να το πω και αυτό κύριε Αλεξάκη, γιατί βεβαίως βλέπουμε τα δεινά τα οποία έχουμε στην τοπική αυτοδιοίκηση και δεν παίρνουμε πρωτοβουλίες οι ίδιοι να τραβήξουμε μπροστά και να πούμε ότι ναι, αυτά και αυτά τα αποστήματα πρέπει να τα σπάσουμε. Αυτές και αυτές οι αλλαγές, οι διαρθρωτικές, οι δομικές πρέπει να γίνουν και να μπούμε εμείς μπροστά. Αλλά αν θέλετε...
Είναι εφικτό, γίνεται αυτό το πράγμα, το πόσο μπροστά να μπεις.
Ναι, είναι
αφήνει
πολύ δύσκολο,
το πλαίσιο, υπάρχει ένα...
Είναι πολύ δύσκολο και γιατί οι τομές γίνονται από την εκάστοτε κυβέρνηση και είναι η κυβέρνηση που μόνο όταν θέλει νομοθετεί και μπαίνει μπροστά, αλλά και εμείς δεν είχαμε ένα ουσιαστικό, ένα πλουραλιστικό διάλογο και να αναδείξουμε αυτά τα ζητήματα. Αλλά και πάλι και να είχαμε, πιστέψτε με, από τις διαθέσεις που βλέπω εγώ σήμερα, δεν θα τις λάβαναν καν υπόψη. Όταν σου έχουν πει εμείς, να το πούμε και αυτό το ευτράπεδο κύριε Αλεξάκη, όταν πριν από 20 μέρες που είχαμε ξανανέβει στην Αθήνα, ήταν να είχε δοθεί το κείμενο, οι προθέσεις και οι προτάσεις του Υπουργού για να τις συζητήσουμε. Και ενώ υπήρχαν δεσμεύσεις, πήγαμε στην Αθήνα και δεν υπήρχε κείμενο διαβούλευση, δεν υπήρχε τίποτα. Τουλάχιστον τώρα γνωρίζουμε, έχουμε την άποψη. Γνωρίζουμε,
ναι, μπορεί να αλλάξει βέβαια αυτό.
Βεβαίως μπορεί να αλλάξει και μακάρι να αλλάξει.
Και μακάρι να αλλάξει.
Και μακάρι να αλλάξει, λέω εγώ. Και να βρούμε, αν θέλετε, την πεπατημένη, να βρούμε κοινό τόπο μέσα από ένα πλαίσιο συνένεσης και συνεννόησης. Είναι αδιανόητο σήμερα το 2017, στην κατάσταση μετά από 8 χρόνια σκληρών μνημονιακών δεσμεύσεων και καταστάσεων, να μην μπορούμε να βρούμε για τα αυτονόητα κοινές θέσεις, με, αν θέλετε, αμοιβές υποχωρήσεις, χωρίς όμως πραγματικά να βάζεις τη δημοκρατία ή να βάζεις την αυτοδιοίκηση ή να βάζεις την έκφραση των τοπικών κοινωνιών σε κρίση και σε δυσκολία.
Μάλιστα. Λοιπόν, η ώρα δυστυχώς πλησιάζει το τέλος της. Εμείς θα τα ξαναπούμε έτσι κι αλλιώς και δηλαδή θα παρακολουθούμε και από την εκπομπή αυτή, θα παρακολουθούμε τις εξελίξεις, γιατί είναι συμπαντικό. Άποψη δική μου ταπεινή είναι ότι επειδή πάει και η χώρα και η κεντρική πολιτική σκηνή πάει σε κατακαιρματισμό και πολύ δύσκολα θα βγάλει κυβέρνηση σε επόμενες εκλογές, εκτός και αν έχουμε συνεννώσεις παράξενες, πάνε να κάνουν το ίδιο πράγμα και περιφερειακά, δηλαδή να το πάνε σε όλη τη χώρα, σε όλες τις βαθμίδες, ας πούμε, εξουσίας, να το πούμε έτσι, διακυβέρνησης. Τώρα, τι θα βγάλει αυτό, εγώ δεν είμαι πολύ αισιόδοξος. Έπεσε η γραμμή. Δεν θα ξαναπάρουμε τον κύριο Ιωνιωτάκη τηλέφωνο, το αποχαιρετούμε έστω έτσι στο Μουγκό, γιατί είναι παρά ένα, πρέπει να μπει ο Μάνος Άντης σε λίγο. Λοιπόν, αυτά, ακούσαμε τις απόψεις, έχει γίνει ένας ψιλοχαμός, δηλαδή συζητιέται πολύ τώρα αυτό το θέμα. Ίσως να ήταν και αυτό η πρόθεση της κυβέρνησης, να ρίξει ένα θέμα για να συζητείτε, να έχουμε κάτι να ασχολούμαστε και να μην ασχολούμαστε με αυτά που πρέπει, έτσι, για τα οποία έχει κάποια ευθύνη η ίδια, δηλαδή. Αυτά. Έχουμε κάποια μηνύματα, δεν μπορούμε να δούμε τώρα να τα διαβάσουμε. Πάμε στις διαφημίσεις μας και μετά Μανώλης Αρής, 8 η ώρα εδώ, με τη θύρα 8. Ήταν το Αντίμετρο Σπύρο Αλεξάκη στο Athletic Radio και στο 104,2. Θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο την ίδια ώρα, 6 με 8, εδώ στο Athletic Radio.
Athletic Radio 104,2. Στο Ηράκλειο είμαστε γηπεδούχοι. Ο κόσμος του στοίχημαν καζίνο είναι εδώ. Με κορυφαία jackpots, δημοφιλείς slots, 24 ώρες live καζίνο με ρουλέτα και blackjack. Μαζί με Έλληνες dealers στη live ρουλέτα. Στοίχημαν.gr 21+. Παίξε υπεύθυνα και θεά. 210-92-37-777. Αρμόδιος ρυθμιστής MGA. Συχνή συμμετοχή, κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας.
Γαλατιανός ΑΕ. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων παντός τύπου. Ελαστικά, μπαταρίες, λιπαντικά. Γαλατιανός ΑΕ. Από το 1978 με συνέπεια στην ποιότητα κοντά σας. Πώληση χονδρική λιανική με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Γαλατιανός ΑΕ. 62 Μαρτύρων 182. Έναντι Τζάμπο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-251-652.
10 χρόνια μας εμπιστεύεστε για τα αναλώσιμα των εκτυπωτών σας. 10 χρόνια στηρίζουμε την επιλογή σας με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκεπτόμαστε εσάς, σεβόμαστε το περιβάλλον. Αναγωμώσεις μελανιών σε inkjet, laser και fax. Smart Print, Αλεξάκης Κωνσταντίνος. Διεύθυνση Γιαμαλάκη 12. Τηλέφωνο 2810-244-880. Smart Print. Σχέση που σε γεμίζει.
Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλό απόγευμα σε όλους και σε όλες. Λίγα λεπτά μετά τις 8 είστε συντονισμένοι στους 104,2 και τον Athletic Radio στην γηπεδούχο συχνότητα της πόλης του Ηρακλείου. Πάμε μαζί μέχρι και τις 10 με τον φίλο μου τον απεναντινό υπεύθυνο για τις μουσικές επιλογές και την τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Ο Μανούλης Αρίς είναι στο μικρόφωνο μαζί μας κάθε μέρα την πρώτη ώρα της θύρας 8. Είναι η Τιμπάμπο Κλιματέχνικα, χορηγός μας, σας προσφέρει την πρώτη ώρα της θύρας 8. Πάμε να τον ακούσουμε και επιστρέφουμε σε λίγα δευτερόλεπτα.
Χορηγός της εκπομπής για την επόμενη ώρα είναι η Τιμπάμπο Κλιματέχνικα.
Η Τιμπάμπο Κλιματέχνικα προτείνει και αμέσως γίνεται best seller. Γιατί εμείς ξέρουμε πώς να κάνουμε τη διαφορά.
Τιμπάμπο Κλιματέχνικα. Ψύξη, θέρμανση, αφίγρανση, κλιματισμός. 35 χρόνια υπεροχής με ένα όνομα που εδραιώθηκε λόγω τεχνογνωσίας, ποιότητας και τιμής.
Τιμπάμπο Κλιματέχνικα. Για όλα τα προϊόντα Fujitsu και Inventor. Κορυφαίες λύσεις για το σπίτι και τον επαγγελματικό σας χώρο. Με υπογραφή που εγγυάται άριστη λειτουργία, maximum απόδοση, τεράστια αντοχή.
Τιμπάμπο Κλιματέχνικα. Δημοκρατίας 97, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-238-966.
Επισκεφτείτε μας στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα www.klimatechnica.gr.
Τιμπάμπο Κλιματέχνικα. Όπως λέμε, best seller.
Say you wanna start something new, and it's breaking my heart you're leaving. Baby, I'm grieving. you wanna leave, take good care. Hope you have a lot of nice things to wear. But then a lot of nice things turn bad out there.
Καλησπέρα μου σε όλο τον κόσμο που μας ακούει αυτήν την ώρα μέσα από το διαδίκτυο, από το www.athleticradio.gr. Μας ακούτε ζωντανά, μας στέλνετε εντελώς δωρεάν τα δικά σας ηλεκτρονικά μηνύματα και συμμετέχετε στην εκπομπή. Μετά τις 8.30 μπορείτε να τηλεφωνείτε στο 2810-319-888 και 319-889 για όσους από εσάς θέλετε να τα πούμε στον αέρα, να τηλεφωνήσετε, να κουβεντιάσουμε ό,τι θέλετε. Βλέπω ότι είστε και αρκετοί που μας ακούτε μέσα από το διαδίκτυο, αρκετοί είστε που βρίσκεστε εκτός νησιού και εκτός χώρας και σας κρατάμε παρέα εδώ στον Athletic Radio και τους 104,2 από το πρωί μέχρι και το βράδυ. Και είναι και πάρα πολλά αυτά που έχουμε να πούμε γύρω από το ρεπορτάζ του Όφη. Είναι μια πλούσια ημέρα γύρω από το ρεπορτάζ του Όφη και περιμένω τα μηνύματά σας για να τα κουβεντιάσουμε, να τα σχολιάσουμε. Έχω την εντύπωση ότι θα πούμε αρκετά πραγματάκια σήμερα γύρω από το ρεπορτάζ του Όφη που χρειάζεται να υποθούν σε πολλές και διαφορετικές πτυχές. Ένα από τα θέματα που θα σχολιάσουμε σήμερα, όχι ότι δεν το ξέραμε, όχι ότι δεν το λέγαμε εδώ και αρκετές εβδομάδες, απλά σήμερα ήρθε η επισημοποίηση από τα πλέον επίσημα χείλη, αυτά του προπονητή του Ολυμπιακού, του νέου προπονητή του Ολυμπιακού, του Πέδρο Μάρτινς, ο οποίος σήμερα παρουσιάστηκε από τον Ολυμπιακό και επιβεβαίωσε την μεταγραφή του Μάνου. Χαίρομαι πολύ γιατί ένας φίλος στέλνει το πρώτο μήνυμα μέσω mail του Athletic Radio και γράφει το μήνυμα, στο μηνυματάκι του. Μου δίνει και την πάσα για να ξεκινήσω από εκεί όλα αυτά που θα συζητήσουμε σήμερα, γιατί βλέπω διάφορα post στο Facebook. Τώρα θα μου πει κάποιος, και το έχω πει και εγώ πολλές φορές, ότι ο καθένας έχει την άποψή του, είναι σαν τις τρύπες, ο καθένας έχει από μία. Απλά καμία φορά το θέμα είναι ότι υπάρχει και ένα μέτρο σε όλα όσα μπορεί ο καθένας να λέει και να γράφει. Και γράφει λοιπόν ο Γιώργος στο μήνυμά του: «Δεν μπορώ να καταλάβω την αχαριστία ορισμένων στο θέμα του Μάνου. Ειρωνεύονται ένα παιδί που συνέβαλε